Virðulegi forseti, ég vildi beina tveimur spurningum til hæstvirts ráðherra. Önnur er sú, vegna þess að hann talar hér ítrekað vanda fólks sem var fyrir forsendubresti, af hverju er þá aðgerðin ekki bundin við þá sem að urðu fyrir forsendubresti? Af hverju og í hverju telur hann forsendubrest þess fólks hafa falist sem keypti hús fyrir löngu síðan og það hús hefur hækkað meiri verði en sem nemur hækkun lánsins? Hver er forsendubresturinn þar og hvernig getur hann útskýrta? Í annan stað, hæstvirtur ráðherra sagði hér áðan að það væri út af fyrir sig gott þau afmörkuðu efnahagsáhrif sem eru aðgerðinni, með aukningu einkaneyslu. En þar er bara Seðlabankinn ekkert sammála hæstvirtur ráðherra. Seðlabankinn telur, og það er eitthvað upplýsa ráðherrann það, fyrst hann virðist ekki gera sig grein fyrir því, að Seðlabankinn telur að slaka tímabili hagkerfinu sé lokið og að þessi aðgerð kalli vegna þess hversu ómarkviss hún er óhjákvæmilega á hækkun vaxta, aukna verðbólgu, veikingu gengis og þar með verri afkomu fyrir okkur öll. Hvernig réttlætir hæstvirtur fjármálaráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, að rýra kjör skuldlausra heimila í þágu þessara aðgerða með hærri verðbólgu, með hærri vöxtum og með áhrifum á gengi og minni fjárfestingu í landinu, lakari framtíðarhorfum? Hvernig réttlætir hann þetta? Af hverju afmarkar hann sig ekki við forsendubrestin einan og sér og sleppir því að dreifa peningum til þeirra sem tóku hóflegt lán fyrir húsnæði sem þeir keyptu ódýrt 1996 eða 7 sem hefur hækkað miklu meiri verði heldur þú sem nemur hækkun lánsins? Og af hverju finnst honum eðlilegt að láta þjóðina alla borga kostnaðin á úrlausn fyrir hóp sem hann getur ekki eins og skilgrænt sjálfur?
Það svarar andsvari hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti,